ข่าวช่วงแรกและพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกเครื่องบินรบไปยังตะวันออกกลางเพื่อขยายปฏิบัติการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสหลังเหตุการณ์โจมตีหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐจับกุมตัวชายผู้หนึ่งในรัฐโอไฮโอในข้อหาวางแผนระเบิดอาคารรัฐสภาสหรัฐและจะยิงเจ้าหน้าที่สหรัฐในกรุงวอชิงตันด้วยในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรือสิงคโปร์ค้นพบตำแหน่งส่วนลำตัวของเครื่องบินแอร์เอเชียที่ตกลงในทะเลชวาเมื่อปลายเดือนที่แล้วในส่วนเสริมข่าวนั้นเรามีรายงานเรื่องกลุ่มสิทธิมนุษยชนในเขมรเรียกร้องสหประชาชาติสืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขง2แห่งด้วยกันนะครับตามด้วยรายงานสัมภาษณ์คนไทยในซิลิคอนแวลลีย์ตอนแรกซึ่งวันนี้พบกับคนไทยที่ทำงานอยู่ในบริษัท Appleส่งท้ายด้วยเรื่องการรณรงค์ขององค์การอนามัยโลกให้ลดการทานเกลือเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับฝรั่งเศสเพิ่มการเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่ขบวนการรัฐอิสลามไอซิสโดยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินรบไปยังตะวันออกกลางสืบเนื่องจากเหตุการณ์โจมตีหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด20คนรวมทั้งมือปืนด้วยประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองกล่าวบนเรือบรรทุกเครื่องบินชาลเดอกูตำหนิประชาคมโลกที่ตอบสนองต่อการโจมตีของกลุ่มไอซิสอย่างล่าช้าทำให้กลุ่มไอซิสนั้นสามารถยึดครองพื้นที่หลายส่วนในอิรักและซีเรียเอาไว้ได้และว่าเรื่องนี้ทำให้ฝรั่งเศสต้องตัดสินใจส่งเรือบรรทุกเครื่องบินรบไปช่วยต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้เชื่อว่ามือปืนอย่างน้อย1คนที่โจมตีกรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสนะครับการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐสภาฝรั่งเศสลงมติให้ยืดเวลาการเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียต่อไปโดยฝรั่งเศสนั้นเป็นหนึ่งในพันธมิตรประเทศแรกๆที่เข้าร่วมกับสหรัฐในปฏิบัติการดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันกลุ่มก่อการร้ายอัลไคดาสาขาเยเมนออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์โจมตีหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยบอกว่าเป็นการแก้แค้นให้กับการลบหลู่ศาสดามูฮัมหมัดในวิดีโอที่โพสต์ลงทางอินเทอร์เน็ตในวันพุธนะครับชายที่อ้างว่าตัวเองชื่อนัสซาอัลอันซีเป็นผู้นำกลุ่มอัลไคดาแถบคาบสมุทรอาระเบียบอกว่ากลุ่มของตนเป็นคนวางแผนและให้เงินสนับสนุนการโจมตีดังกล่าวนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐออกมาระบุนะครับว่าเชื่อว่าวิดีโอดังกล่าวที่โพสต์ลงทางอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นของจริงครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐจับกุมตัวชายผู้หนึ่งจากรัฐโอไฮโอในข้อกล่าวหาว่าวางแผนระเบิดอาคารรัฐสภาสหรัฐรวมทั้งวางแผนจะยิงเจ้าหน้าที่สหรัฐทั้งภายในและรอบๆอาคารรัฐสภาด้วยนายคริสโตเฟอร์คอร์เนลถูกจับกุมในวันพุธหลังจากที่เขาซื้ออาวุธปืนที่ร้านปืนแห่งหนึ่งในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอเขาถูกฟ้องในข้อหามีอาวุธปืนในครอบครองและพยายามสังหารเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐตามเอกสารของศาลระบุนะครับว่านายคอร์เนลได้บอกกับเจ้าหน้าที่ FBI ที่ปลอมตัวไปว่าเขาคิดว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐนั้นเป็นศัตรูเขายังบอกด้วยว่าเขามีแผนที่จะเดินทางไปกรุงวอชิงตันเพื่อลาดตระเวนตามอาคารรัฐบาลต่างๆเพื่อตรวจสอบถึงระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารเหล่านั้นก่อนที่จะวางแผนระเบิด อาคารรัฐสภาสหรัฐนะครับเอกสารยังบอกด้วยว่านายคอแนลผู้นี้เชื่อว่าการโจมตีนั้นเป็นการสนับสนุนการทำงานของขบวนการรัฐอิสลามและยังบอกด้วยว่าเขาได้ติดต่อกับบุคคลที่อยู่ภายนอกสหรัฐเกี่ยวกับการวางแผนก่อการร้ายในครั้งนี้นะครับFBI ระบุว่าพบวิดีโอการทำระเบิดและวิดีโอของนักรบอิสลามอยู่ในคอมพิวเตอร์ของนายคริสโตเฟอร์คอเนลผู้นี้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับข้ามไปทางเอเชียพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวข้อความเรียกร้องให้เกิดเอกภาพทางศาสนาและให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างการเยือนโบสถ์แห่งหนึ่งทางเหนือของศรีลังกาที่ซึ่งกลุ่มพยัคฆ์ถมิฬครอบครองอยู่ประชาชนศรีลังกาหลายหมื่นคนร่วมชุมนุมที่อาราม Our Lady of Madu เพื่อรับฟังคำเทศนาของพระสันตะปาปาฟรานซิสนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระสันตะปาปาเยือนดินแดนทางเหนือของศรีลังกาแห่งนี้นะครับในการเทศนาที่โบสถ์ดังกล่าวพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวประณามความโหดร้ายของสงครามที่เป็นสาเหตุให้ชาวศรีลังกากว่า 100,000 คนต้องเสียชีวิตระหว่างสงครามแบ่งแยกประเทศที่กินเวลานานถึง25ปีนะครับจากศรีลังกาขยับไปที่อินโดนีเซียเรือของสิงคโปร์สามารถค้นพบตำแหน่งของส่วนลำตัวของเครื่องบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน8501ที่ตกลงในทะเลชวาเมื่อปลายเดือนที่แล้วได้ภาพถ่ายใต้น้ำจากเรือดำน้ำที่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแสดงให้เห็นรอยแตกที่ส่วนลำตัวเครื่องบินและบางส่วนของปีกเครื่องบินที่มองเห็นคำว่า Now และ Every ปรากฏอยู่นะครับซึ่งมาจากคำขวัญของสายการบินแอร์เอเชียที่ว่า Now Everyone Can Fly หัวหน้าคณะค้นหาของอินโดนีเซียระบุว่าส่วนลำตัวเครื่องบินนั้นพบห่างจากส่วนหางราว3กิโลเมตรและห่างจากกล่องดำที่เพิ่งค้นพบไปก่อนหน้านี้800เมตรมีผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องรวม162คนขณะเกิดเหตุนะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ศพมาได้แล้ว50ศพด้วยกันครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washingtonไปต่อกันที่กัมพูชานะครับในสัปดาห์นี้กลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาได้ยื่นหลักฐานต่อสหประชาชาติและเรียกร้องให้องค์การระหว่างประเทศดำเนินการสืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง2แห่งขณะเดียวกันกลุ่มดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาระงับการสร้างเขื่อนที่ว่านี้ด้วยผู้สื่อข่าวโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลส่งรายงานมาจากกรุงพนมเปญและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
ค่ะกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชากล่าวว่าเขื่อนทั้งสองจะส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านในชุมชนในบริเวณใกล้เขื่อนนะคะเขื่อนที่ใหญ่กว่าและคาดว่าจะส่งผลกระทบได้อย่างร้ายแรงมากกว่าคือเขื่อนที่กำลังจะสร้างขึ้นที่แม่น้ำเซซานตอนล่างแม่น้ำสายนี้แยกออกมาจากแม่โขงอยู่ทางเหนือของกัมพูชาใกล้กับประเทศลาวนะคะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบอกว่าเขื่อนที่เซซาน2ตอนล่างจะลดปริมาณปลาลงเกือบ 10% หรือราวๆ 200,000 ตันต่อปีซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโภชนาการของชาวบ้านที่อาศัยปลาจากแม่น้ำสายนี้เป็นอาหารหลักและนอกจากเขื่อนที่แม่น้ำเซซาน2ตอนล่างจะทำให้ชาวบ้านนับหมื่นต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยแล้วยังสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายของตะกอนตามธรรมชาติอีกด้วยเอมี่ทรานดัมผู้อำนวยการภูมิภาคของมูลนิธิ International Rivers บอกว่าตะกอนก้นแม่น้ำมีความสำคัญต่อผลิตภาพทางการเกษตรและความเสถียรของทางน้ำและว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเป็นภัยคุกคามต่อเวียดนามด้วยค่ะ
This is a great threat also to Vietnam and the whole Mekong Delta. It's a complex area of many channels, but it's also the
เธอบอกว่านอกจากจะเป็นภัยคุกคามต่อเวียดนามและต่อดินดอนสามเหลี่ยมของแม่โขงตอนล่างแล้วแม่น้ำหรือว่าการสร้างเขื่อนนี้ ในบริเวณดังกล่าวยังเป็นแหล่งอาหารสำคัญหรือจะว่าเป็นหม้อข้าวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้นะคะเขื่อนแห่งที่สองคือเขื่อนสตึงเจ๋ยอะเร็งในจังหวัดเกาะกงและถ้าสร้างเขื่อนนี้ขึ้นมาชาวบ้าน 1,500 คนจะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยและกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนกล่าวว่าจะส่งผลเสียอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแต่เป้าหมายของรัฐบาลกัมพูชาคือการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองตอบความต้องการที่เพิ่มขึ้นนายสนโสเพียบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชาบอกว่าเท่าที่เขารู้งานการสร้างเขื่อนเซซาน2จะเดินหน้าต่อไปส่วนเขื่อนสตึงเจ๋ยอะเร็งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมและจะมีการตัดสินใจหลังจากนั้นค่ะ
There's no official decision to cancel the ideaWhat we have right now is just to let
ในขณะเดียวกันนายตั๊กแวนราผู้อำนวยการบริหารของที่ประชุมกลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ในเรื่องกัมพูชาให้ความเห็นว่าที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องนี้เป็นเพราะรัฐบาลและบริษัทธุรกิจไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่ะ
The process of participation is still very limited in term of involving with the large scale development project like hydropower dam.
นักต่อสู้เพื่อนักต่อสู้จากกลุ่มองค์กร NGO ผู้นี้ได้กล่าวตำหนินะคะว่านอกจากจะไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วการเผยแพร่ข้อมูลยังจำกัดอย่างมากด้วยโดยเฉพาะจากระดับชาติลงไปสู่ระดับชุมชนเมื่อวันจันทร์กลุ่มองค์กร NGO ได้ส่งรายงานหนา40หน้าให้กับนายสุริยาสุเบดีซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชนรายงานดังกล่าวลำดับการละเมิดที่ทางกลุ่มองค์กรได้เห็นชาวบ้านในบริเวณที่เขื่อนสองแห่งนี้จะสร้างขึ้นต้องประสบนะคะและเรียกร้องให้สหประชาชาติเข้าไปสืบสวนเพื่อแก้ไขและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความกระทบกระเทือนเจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติผู้นี้มีกำหนดจะเดินทางเยือนกัมพูชาเป็นเวลา9วันเริ่มต้นในวันที่17มกราคมนี้นะคะเขากล่าวว่ายังให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่ว่านั้นไม่ได้จนกว่าจะได้ตรวจพิสูจน์ข้อความและคำกล่าวหาในรายงานนั้นก่อนและรับฟังทัศนคติจากฝ่ายรัฐบาลด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นผลกระทบด้านการสร้างเขื่อน2แห่งในกัมพูชานะครับไปต่อกันที่ไต้หวันครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไต้หวันประท้วงการตัดสินใจของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ที่เพิ่งประกาศเส้นทางบินใหม่เพิ่มอีก4เส้นทางซึ่งทับซ้อนกับเส้นทางการบินของไต้หวันจีนบอกกับสำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศในสัปดาห์นี้ว่าจะเปิดเส้นทางบินใหม่เหนือบริเวณช่องแคบที่แบ่งแยกจีนกับไต้หวันโดยจะเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคมก่อให้เกิดความคุ้นเคืองและการประท้วงจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลของไต้หวันเมื่อวันอังคารนะครับโดยไต้หวันบอกว่าเส้นทางบินใหม่นั้นทับซ้อนกับเส้นทางบินที่ไต้หวันมีอยู่แล้วผู้อำนวยการสำนักงานการบินไต้หวันจีนเชงแถลงข่าวในวันพุธว่าเธอหวังว่าจีนจะยอมเจรจากับไต้หวันในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการเปิดใช้เส้นทางบินใหม่จริงๆไม่เช่นนั้นไต้หวันก็จะไม่ยอมรับเส้นทางบินใหม่ดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าไต้หวันจะเพิ่มแรงต่อต้านเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นในปี2015นี้เนื่องจากความไม่พอใจของประชาชนไต้หวันเองนะครับส่วนที่พม่านะครับตำรวจพม่าเพิ่มการปราบปรามเทปผีซีดีเถื่อนของภาพยนตร์อื้อฉาวแห่งปี The Interview ทำให้มีข่าวลือแพร่สะพัดว่ารัฐบาลพม่าถูกกดดันจากเกาหลีเหนือให้ปราบปรามดีวีดีเถื่อนของภาพยนตร์เรื่องนี้ ทางด้านหนังสือพิมพ์ในพม่ารายงานนะครับว่าสถานทูตเกาหลีเหนือในย่างกุ้งนั้นได้กดดันรัฐบาลพม่าให้หยุดการขายและแจกจ่ายภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์เรื่อง The Interview แต่พันตำรวจเอกวินจีของพม่านั้นบอกว่าการปราบปรามครั้งนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะครับอย่างไรก็ตามพ่อค้าซีดีผิดกฎหมายบางคนกล่าวกับ BOA ภาคภาษาพม่าว่าตำรวจพม่านั้นปกติแล้วจะมุ่งเป้าจับภาพยนตร์ที่มีซับไตเติลภาษาพม่าเท่านั้นแต่ตอนนี้ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดถูกปราบปรามอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนไม่นานหลังจากที่ DVD ของ The Interview ออกวางขายนะครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง186จุดปิดที่ 17,427 จุด Nasdaq ลดลง22จุดปิดที่ 4,639 จุด Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 2,011 จุดนะครับราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,229 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท74สตางค์นะครับไปต่อกันที่เกี่ยวกับรายงานสัมภาษณ์คนไทยในซิลิคอนแวลลีย์นะครับซึ่งมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่ๆในซิลิคอนแวลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย VOA นั้นได้สัมภาษณ์คนไทยที่มีความสามารถเหล่านี้มาเสนอนะครับโดยในวันนี้เราจะมารู้จักกับผู้หญิงไทยที่ทำงานอยู่ในฝ่ายวางแผนสินค้าสำหรับร้าน Apple Stores ซึ่งจะเป็นตอนแรกของรายงานชุดนี้เชิญรับฟังจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Apple ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์บริการหลังการขายและที่สำคัญประสบการณ์ในร้าน Apple Stores ของลูกค้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกแตกต่างจากร้านขายอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆนะครับเฟืองตัวหนึ่งที่ทำให้บริการของ Apple Store ราบรื่นคือผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ Apple ในเมืองคิวเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนีย
ทำด้าน Supply Planning ค่ะก็คือในกลุ่มเนี่ยจะ manage retail stores ทั้งหมดที่ Apple เนี่ย own เองในอเมริกาแคนาดาแล้วก็บราซิล
ครับคุณแอมมี่ศิวรินทร์สินธนนพคุณช่วยวางแผนระบบสินค้าที่ร้าน Apple ในอเมริกาแคนาดาและบราซิลเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของคนต่างชาติที่ทำงานบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ตำแหน่งสำคัญซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์หรือออกแบบเชิงวิศวกรรมเสมอไปเธอจบปริญญาตรีที่ประเทศไทยและโทบริหารธุรกิจหรือ MBA ที่มหาวิทยาลัยดูกในรัฐนอร์ทแคโรไลนาจากนั้นก็ได้งานที่ Apple ทันที
ตอนเริ่มทำงานเนี่ยเริ่มทำงานที่ประเทศไทยก่อนแล้วก็มาเรียนที่ดุ๊กซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะทำงานต่อไม่ได้คิดว่าจะอยู่ต่อหลังจากที่จบ MBA คิดว่าเรียน2ปีเสร็จปุ๊บก็กลับเมืองไทยไปหางานทำที่เมืองไทยแต่ว่าพอดีว่าก็ลองสมัครงานไปเรื่อยๆนะคะตอนอยู่ที่ดุ๊กแล้วก็ได้รับการแบบ invite ไป interview ที่ Apple ก็ลองดูแล้วก็ลองไปลองมาก็เอ๊ก็ผ่านเข้ามานะแล้วก็ได้งานที่ Apple ค่ะ
ครับคุณแอมมี่เล่าให้ฟังว่าที่ Apple สำนักงานใหญ่นั้นมีคนไทยทำงานอยู่ราวๆ20คนและได้เล่าถึงช่วงที่สมัครงานให้เราฟังว่า
ก็เริ่มจากเราก็สมัครแอพพลายออนไลน์นะคะผ่าน Career Center ของที่ดุ๊กแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราผ่านรอบนั้นเนี่ยเขาก็จะดูจากเรซูเม่เราดูประสบการณ์ทำงานดูอะไรหลายๆอย่างจากเรซูเม่เราจากนั้นถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเราเนี่ยน่าสนใจเขาก็จะมีสเกดิวอินเทอร์วิวกับเราออนแคมปัสก็คือพนักงานของ Apple เนี่ยก็จะบินไปที่ดูแล้วก็สเกดิวแล้วก็มีการอินเทอร์วิวเราที่ดูค่ะนั่นคือรอบแรกแล้วหลังจากนั้นสมมุติว่าเราผ่านเข้าไปรอบ2เขาก็จะให้เราบินมาที่สำนักงานใหญ่ที่นี่นะคะแล้วก็อินเทอร์วิวที่นี่ซึ่งวิธีอินเทอร์วิวของเขาก็คือไม่ใช่ว่า one to one มันก็คือ one on one แต่ว่าคือเขาก็จะให้เรซูเม่เราเนี่ย distribute resume เราเนี่ยไปหลายๆกรุ๊ปที่เขาต้องการมีเฮดเคาท์ที่เขาต้องการจะหายแล้วก็แต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็จะบอกมาว่าสนใจไม่สนใจแคนดิเดตคนนี้หรือว่าแบบคนไหนที่เขาสนใจเสร็จปุ๊บพอเราบินมาถึงปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอันนี้เราจะมีสัมภาษณ์กับ 4-5 คน 3-4-5 คนแล้วแต่ว่ามีกรุ๊ปไหนสนใจเราบ้างจากนั้นเราก็ไปสัมภาษณ์กับแต่ละคนแต่ละกรุ๊ปแล้วก็เขาก็จะให้เราแรงว่าหลังจากที่เราคุยของแต่ละกรุ๊ปแล้วเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นแคนดิเดตเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแต่ละกรุ๊ปเขาทำอะไรกันและระหว่างที่เราสัมภาษณ์กับเขาเนี่ยเขาก็จะอธิบายให้เราฟังด้วยว่ากรุ๊ปของเขาอะทำอะไรและเขาก็จะดูว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับกรุ๊ปของเขาหรือเปล่าเพราะว่าบางทีดูจากเรซูเม่อย่างเดียวเขาก็บอกไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นทีมแอคทิวิตี้เพื่อเขาจะดูว่าเราโดยที่เหมือนกับทั้งมีทั้ง HR แล้วก็มีทั้งคนที่สัมภาษณ์เราอะค่ะเขาก็จะดูว่าเวลาที่เราร่วมกิจกรรมเป็นทีมแอคทิวิตี้เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็จะให้แบบเหมือนกับเขาก็เกรดเราไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบ networking event ตอนเย็นตอนกลางคืนแล้วก็หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เขาก็จะโทรกลับโทรมาบอกเราว่าเราถ้าเกิดคือคนที่ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกขอบคุณนะที่แบบมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่ได้เขาก็จะโทรมาบอก
ครับเธอบอกว่า MBA จากมหาวิทยาลัยชั้นนำนั้นช่วยให้เธอในเรื่องเข้าถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จ้างงานตรงจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐนะครับแต่เมื่อได้งานแล้วก็ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆด้วยมาฟังเธอเล่าให้ฟังครับ
ต้องบอกว่าคนที่นี่ทำงาน professional มากๆนะคะแล้วก็ไม่แบบ take things personally คือถ้าเกิดว่าคุยแล้วมีปัญหาอะไรกันก็คุยกันในห้องประชุมแล้วก็ทุกอย่างจะต้องเหมือนกับเราก็ต้องแบบ flexible มากๆนะคะแล้วก็คุยกันด้วยตัวเลขแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบมีอะไรก็คุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ take it personally
ครับท้ายสุดนะครับคุณแอมมี่ศิวรินยังให้ข้อคิดสำหรับการทำงานบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐด้วยนะครับว่าจะสำเร็จต้องมีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง
ก็ต้องบอกว่า keep learning เพราะว่าคนที่นี่แบบมีคนเก่งๆมากมายเราก็เรียนรู้จากคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองต้องบอกว่า keep learning
ครับและนั่นก็เป็นตอนแรกของรายงานเรื่องคนไทยในซิลิคอนวัลลีย์สำหรับตอนอื่นๆนะครับเราจะพาไปรู้จักคนเก่งอีกหลายคนที่จะมาพูดถึงประสบการณ์การทำงานของพวกเขาที่บริษัท Google และ Facebook เป็นต้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานสัมภาษณ์คุณศิวรินทร์ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับซึ่งเรามีวิดีโอสัมภาษณ์คุณศิวรินทร์และสัมภาษณ์คนไทยคนอื่นๆที่ทำงานอยู่ในซิลิคอนแวลลี่เอาไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะครับก็เข้าไปชมกันได้นะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานล่าสุดนะครับวิดีโอบรรยากาศการจัดงานวันเด็กที่วัดไทยดีซีที่เพิ่งจัดไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้าไปชมได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook voathai เช่นกันครับส่งท้ายเป็นรายงานสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกชี้ว่าการรับประทานเกลือให้น้อยลงจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของคนทั่วโลกได้ถึงปีละเกือบ2ล้านคนโดยองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกออกมาตรการที่มุ่งลดปริมาณเกลือในอาหารเนื่องจากเกลือเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าโรคไม่ติดต่อรวมทั้งโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรทั่วโลกค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจทั้งสองโรคนี้เป็นต้นเหตุให้คนเสียชีวิตทั่วโลกปีละ17,500,000 คนองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการบริโภคเกลือมากเกินไปเป็นสาเหตุหลักของโรคที่ป้องกันได้เหล่านี้ค่ะคุณเทมโพวาคันนิวาลูเจ้าหน้าที่โครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการรับประทานเกลือในปริมาณสูงทำให้ระดับความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจค่ะ
In most countriesSalt is consumed mainly through processed foods, about 80%.
เขากล่าวว่าในประเทศส่วนใหญ่ 80% ของปริมาณเกลือที่คนได้รับอยู่ในอาหารแปรรูป โซเดียมที่อยู่ในเกลือมีผลเสียต่อสุขภาพทางองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าคนทั่วไปควรลดปริมาณเกลือที่บริโภคลงให้น้อยกว่า5กรัมต่อวันสำหรับผู้ใหญ่และต้องน้อยกว่านั้นสำหรับเด็กค่ะเทียบได้กับปริมาณเกลือ1ช้อนชาต่อวันโดยเฉลี่ยนะคะคนทั่วไปบริโภคเกลือในปริมาณ10กรัมต่อวันสูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง1เท่าตัวโดยเป็นปริมาณเกลือที่ได้รับทั้งหมดต่อวันจากอาหารแปรรูปอาหารพร้อมรับประทานและอาหารที่ปรุงเองที่บ้านค่ะทางด้านคุณทิโมธีอาร์มสตรองผู้ประสานงานโครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปจะลดปริมาณเกลือที่รับประทานต่อวันลงได้เนื่องจากอาหารพร้อมรับประทานทุกประเภทมีเกลือผสมอยู่ในปริมาณสูงค่ะ
In fact it's very difficult not to consume more than the 5 grams per dayBread is very high in salt.
เขากล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนทั่วไปที่จะลดปริมาณเกลือที่ได้รับลงให้น้อยกว่า5กรัมต่อวันเขากล่าวว่าขนมปังมีเกลือผสมอยู่สูงมากอาหารพร้อมรับประทานประเภทต่างๆที่คนซื้อรับประทานล้วนมีเกลือในปริมาณมากเป็นส่วนผสมเช่นกันค่ะองค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ผู้ผลิตอาหารแปรรูปและอาหารพร้อมรับประทานพร้อมด้วยผู้ค้าปลีกให้ลดปริมาณเกลือที่ผสมลงไปในอาหารและเครื่องดื่มลงเพื่อให้มีอาหารที่มีเกลือต่ำวางขายให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังเรียกร้องให้มีการติดฉลากที่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีปริมาณเกลือผสมอยู่เท่าใดองค์การอนามัยโลกยังแนะนำให้ผู้บริโภคอ่านฉลากบนอาหารแปรรูปก่อนซื้อไปรับประทานเพื่อดูปริมาณเกลือที่ผสมในอาหารเสียก่อนหรือแจ้งให้พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารใส่เกลือให้น้อยลงในอาหารที่สั่งตลอดจนเก็บขวดเกลือและซอสปรุงรสทุกชนิดจากโต๊ะอาหารที่บ้านค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
จบลงที่เรื่องเค็มๆนะฮะ
เรื่องเค็มๆใช่
เค็มมากไม่ดีแต่สุขภาพนี่กำลังพยายามนั่งดูส่วนประกอบของอาหารสำเร็จรูปอย่างหนึ่งที่เป็นนัทบาร์ค่ะที่เป็นแท่งอาหารเช้าที่ทำจากถั่วทั้งหลายเนี่ยค่ะ
นี่แสดงว่ารายงานของคุณทักษิณานี่ได้ผลนะครับเพราะว่าอย่างน้อยทำให้คุณธีรรัตน์นี่ต้องมาใส่ใจกับส่วนประกอบของอาหารแล้ว
จริงๆดิฉันใส่ใจมานานแล้วค่ะส่วนใหญ่ดิฉันก็จะใส่ใจเรื่องไขมันน้ำมันน้ำตาลอะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สารสังเคราะห์ทั้งหลายแต่เกลือเนี่ยยังไม่ได้ดูเปอร์เซ็นต์ชัดเจนนะคะ
ค
แบบทราบแน่ๆนี่ที่จำแม่ๆเนี่ยฮะไม่เกินเมื่อควรเกิน5กรัมต่อวันใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็อย่างในรายงานรู้สึกคุณทักษิณาบอกว่า1ช้อนชาใช่ไหมฮะไม่เกิน1ช้อนชาซึ่งเราหลายๆคนผมคิดว่าหลายๆคนเหมือนกันที่เวลาดูส่วนประกอบของอาหารก็มักจะใส่ใจกับพวกไขมันพวกแคลอรี่พวกน้ำตาลแต่จริงๆเนี่ยลืมโซเดียมหรือเกลือไปด้วยจริงๆเนี่ยเกลือก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กันเลยนะฮะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูเนี่ยเขาไม่บอกเลยไม่บอกแม้กระทั่งน้ำตาลหรือเกลือแล้วก็ที่เป็นของที่อยู่ในจากประเทศที่พัฒนาแล้วส่งขายมา
อันนี้มีแอบจิกกัดเล็กๆนะฮะ
ก็แสดงว่าความเข้าใจความรู้อาจจะไปแต่ความเข้าใจอาจจะไม่มีหร
ือ
ความตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดมันยังไม่ทั่วถึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะและการบังคับใช้ยังไม่เป็นผล
จริงอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าถ้าพูดกันถึงข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆในอเมริกาเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเน้นไปที่น้ำตาลอาหารที่มีน้ำตาลมากๆห้ามวางขายในโรงเรียนหรือไงเนี่ยฮะแต่ว่ากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณเกลือในอาหารเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าถ้าชัดเจนนี้มีข้อมูลไหมครับคุณรัตพลมีข้อมูลไหม
ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าเคยอ่านงานวิจัยที่เขาบอกว่าการสรุปว่าเกลือไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยสามารถถกเถียงกลับได
้
ว่าบางประเทศที่มีคนอายุยืนเนี่ยเป็นประเทศที่